Es esmu uzrunājis ministres biroja vadītāju, ka es gribu izrunāt atsevišķus jautājumus ar ministri. Vai tas būs šodien pēc vai rītā, skatoties, jo viņi tikko bija arī komandējumā, es vēl nevaru pateikt. Bet, manuprāt, tas ir tikai, teiksim, loģiski, ka periodiski es tiekos ar savu tiešo priekšnieku, ar ministri. Konkrētas jautājumi, protams, ir tīri saistībā par visu notiekošo, kas ir valsts ieņēmuma dienestā, visas rotācijas, cik tālu viņas ir un kādas, teiksim, tas rezultāts ir. Darba jautājums. Šī iniciatīva no manas puses.
Ko jūs sakāt par runām, ka jums grasāties iesniegt atlūdzību?
Es domāju par to. Tad, kad es arī būšu izdomājis pirmkārt pati pieņemt lēmumu, tad, kad arī būšu izrunājis ministri.
Svarbu šodien?
Nezinu. Neizslēdzu iespēju.